Моите разговори в ефира на Радио К2 продължават. Сега на линия е Силвия Трендафилова, член на Политическия съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, госпожо Трендафилова.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио К2.
Честита номинация. Вие сте номинирана вече за евродепутат. Как се чувствате?
Да, благодаря. Вие се чувствам по по-различен начин, отколкото преди номинацията. Действително, сега съм четвърта в листата на партия Национален фронт за спасение на България за предстоящите евроизбори на 25 май.
Смятате ли, че ви се увеличават отговорностите, задълженията и, общо взето казано, работата?
Ами ние ще съсредоточим всички свои сили, енергия и време в предизборната кампания, но държа да кажа, че посланията вече сме ги отправили до нашите избиратели, нашите симпатизанти, всички, които и до момента са подкрепили на предишни избори и партия Национален фронт за спасение на България, а посланията са неясни, защо трябва да се гласува на тези избори на 25 май за Национален фронт за спасение на България. Първо, защото ние вече имаме представител в Европарламента, това е Слави Бинев, и за разлика от другите евродепутати сме да кажа, че той не е бил просто фигурант, ами е поставил много въпроси, свързани с вътрешно-политическия живот, например, фалшифицирането на парламентарните избори през 2013-та, проблема с българските моряци в Гърция, които бяха освободени благодарение на телевизия СКАТ, и много други такива проблеми, например, проблеми свързани с екологията, сметището в село Баня. Така че вече имаме своето представителство, имаме завоювани, би казала, позиции и авторитет,
да,
сред най-голямата евроскептична партия, чието заместник председател е господин Бинев.
Така, вие в момента къде се намирате? Защото много, тези дни много ваши инициативи проследихме. Знам, че в момента сте в провинцията, нали?
В Стара Загора.
Стара Загора, да.
Да, пътуваме към София. В Стара Загора бяхме, където имахме пресконференция днес в 11 часа.
За какво?
Ами на днешната пресконференция господин Валери Симеонов се обърна към и на нея присъстваха, първо да кажа, и координаторите на партия Национален фронт за спасение на България. Присъствахме всички ние, които сме в листата на партията на Национален фронт за спасение на България за евроизборите. Присъства, разбира се, и господин Слави Бинев. Така че на тази пресконференция ние се обърнахме към всички наши симпатизанти и членове, защо е важно да се гласува на тези,
да,
избори,
да,
и каква позиция ще защитава партия Национален фронт за спасение на България.
Айде сега двете теми да разнищим малко. Защо трябва да се гласува и каква е позицията на НФСБ? Защо трябва да се гласува на тези избори?
Само да добавя и основното. На пресконференцията беше Роджер Хелман, който е от ЕФД, Европа на свобода, за свободата и демокрацията.
Да.
Така че той също прави своите послания към нашите избиратели.
Тоест имахте европейско присъствие?
Разбира се, да, имахме европейско присъствие. Мисля, че там медийният интерес беше доста голям към тази пресконференция. Бяха зададени конкретни въпроси, на които съответно бяха дали конкретни,
да,
при което също е важно да се каже.
Да.
Например, че евроскептиците са основната теза, която защитава, е, че сме за Европа на нациите, а не Европа на федерациите. И беше важно да се подчертая, тъй като имаше упреци, че отправени упреци, че Великобритания реагира много остро по отношение на емигрантите, особено от източния блок. Беше даден отговор, че Великобритания не е против имигрантите, а е против политиката, която правителствата водят, в частност правителството на България, и която потиква тези хора да напускат собствената си страна.
Да. Та да се върнем
настроения.
Да се върнем на голямата тема, и така и така започнахме да говорим за евроизборите. Те не се съчетават с висок интерес от страна на публиката и с голяма изборна активност. А защо партиите не се интересуват от този факт, а на обществото това сякаш нито му пречи, нито му пука? Та защо трябва да се гласува според вас на евроизборите?
Знаете ли защо до момента няма голям интерес,
защо,
на евроизборите? Ами защото, за съжаление, до момента българските евродепутати са били, както вече казах, просто фигуранти. Те не са оправдали присъствието си в Европарламента, и има се една група на есмените, както добре знаете.
Да.
до момента не отстоявам български национален интерес. Ето сега предстои да договаряме през 2019 година нови квоти. Българските евродепутати трябва да водят сериозни преговори, аргументирани да защитят български национален интерес и да бъдат договорени нови квоти и нови субсидии за България. Би трябвало да бъдат поставени въпроси, свързани с корупцията, би трябвало да бъдат поставени въпросите с митническите проблеми, контрабандите и така нататък. До момента това не се прави от българските евродепутати.
А вие ще го правите ли?
До момента ние сме го правили. Аз мисля, че...
А какъв е ефекта? Какъв е ефекта?
5 май. Ами ще ви кажа конкретен ефект.
Да, да.
Спомняте си, може би, случая с мините в Челопец, където бяха нарушени основни норми на екологичното законодателство. Там имаме положителна развръзка. Беше отстранен шефа на Дънди Прешъс. Следите, предполагам, че
да.
Медия следи случая. Така че той беше отправен благодарение на острата критика, която отправи Слави Бинев в Европарламента.
От евроизборите да се приземим отново в България, защото тук също стават интересни събития, които може би ще имат последствия на самите евроизбори. И започвам с това, че авторитета, рейтинга на управляващите пада, а на опозицията расте през месец март. Това сочат социологическите изследвания. Защо, госпожо Трендафилова?
Ние не приемаме социологическите изследвания като така достоверна информация, честно да ви кажа, защото до момента и на нас ни даваха и на предните избори нисък процент, нисък резултат. Както видяхте, резултатите, колкото и да бяха фалшифицирани, показаха два пъти по-висок резултат от социологическите прогнози.
Да.
Така че ние не приемаме социологическите прогнози за достоверна информация.
И даде, ма сега ви правят комплимент почти на цялата опозиция с по-малко расте авторитета през месец март. Поне Галъп така отбелязва.
Ами изборите ще покажат.
Добре.
Важно е ние да убедим всички наши избиратели, всички хора, които са, така да кажа, с нашите разбирания, които смятат, че в Европа са собствено лице и национална идентичност. Така че ние споделяме европейските ценности, но преди европейските ценности споделяме националните българските ценности. И аз бих искала, ако позволите и разбира се, ако има време
да
коментираме и скандалите за Централната избирателна комисия.
Е, точно това щях да ви питам. Вас засягат ли ви тези въпроси?
Защото... Ами засягат ми, защото ние нямаме член, нямаме представител в Централната избирателна комисия. И това естествено, че ни засяга. Въпреки че имаме евродепутат, ние нямаме представител в Централната избирателна комисия.
Да.
Заради Атака, защото знаете поправката, която те внесоха в последния момент, която беше именно реваншистки настроена, за да удари Национален фронт за спасение на България. Но бих искала да поставя по-генерално въпроса. Защо въобще в Централната избирателна комисия членовете, ръководството, председател, заместник председател трябва да са на партиен принцип, на партиен принцип от всички партии да бъдат излъчени? За мен, моето мнение е, че тези хора трябва да са абсолютно политически неутрални и безстрастни, за да се гарантират едни честни и обективни избори. Може би тези хора трябва да се измисли форма, но според мен ние трябва да гласуваме и да избираме председател, заместник председател и членове на Централната избирателна комисия. Безспорни фигури, които са с авторитет, които са така консенсуални от общество, те да бъдат в тази Централна избирателна комисия. Защото смятам, че трябва да, началата в ЦИК трябва да са както в съдебния процес. Да бъдат основно застъпени принципа на равнопоставеност на страните от участниците в процеса, състезателното начало, публичност, обективност и прозрачност.
Да.
Това е едно в едно състезание, близкия състав да има представители на трите основни големи играчи и всички останали да нямат представителство. Ми как ще се гарантира обективност пред това положение?
Сега ще ви припомня два факта. Когато Симеон Сакскобургготски помете като лавина партиите, той нямаше нито един, ама нито един представител в СИК, РИК, ЦИК. Нито един спечели изборите. Когато Бойко Борисов в 2009 година показа една изключителна победа, имаше по един член. Разбирате ли как победата в изборите изобщо не зависи нито от РИК, нито от СИК, нито от ЦИК? Това е все едно един футболен матч, съдята да може да решава вместо футболистите. Нали трябва да играят играчите и тогава да се реши?
Ами, вие нали знаете, че често пъти съдиите решават матчовете, а не футболистите?
С много малки възможности, с много малки. Аз ви дадах два конкретни примера от българската политическа ситуация. Две години, в които две партии по различен начин пометаха партиите, спечелиха с грандиозен резултат изборите, а нямаха представители в ЦИК. Да ви кажа откровено...
Да, и това има своето обяснение, обаче. Не забравяйте, че в контекста на времето ситуацията беше друга. При Симеон Сакскобургготски имаше едно възрожденско въодушевление и хората повярваха, че ще ги оправи за 800 дни. И Бойко Борисов, той, неговата таргет група и така посланията, които отправи, бяха адресирани към маргиналите и съответно говореше с тази риторика и с този език.
Еми, то всеки си говори с какъвто език иска, но спечели изборите. Без представителство, кой знае какво в... Аз се чудя в интерес на истината на вас, политиците. Защо толкова много се занимавате с Централната избирателна комисия, както и тия дни промяната на закона за Сметната палата, след като това въобще не е дневния ред на обществото, повярвайте ми. Вие също се движите...
Абсолютно съм съгласна, да, не е дневния ред на обществото, но никой не отговаря на съществения въпрос. Защо е толкова важно председателя на ЦИК да бъде отговорена партия?
Ами защото вие като влезете, аз от сега ще ви кажа, вие като влезете в Народното събрание, което ви го пожелавам, вие също ще поставяте въпроса партиен да е избора и избора да е от Народното събрание. Повярвайте ми, така ще стане. Тогава няма да пледирате да е само професионалист и надпартиен. Нали всички ние искаме да имаме професионалисти и надпартийни президенти. Впрочем, това ще е и следващия ми въпрос. Имахме президент Стоянов, който възторжено си признаваше, че е истински седесар. Сегашния пък с благодарност обявява и то извън рамките на България, че е президент на ГЕРБ. Такива президенти ли искаме ние? Такива президенти ли са президентите на всички българи?
Разбира се, че не искаме. Президентът е обединяваща фигура. Президента не може да каже аз съм истински седесар или аз съм истински песепар. Президента може да каже аз съм истински българин и ще защитавам българския национален интерес без значение хора с какви убеждения са гласували за мен, леви или десни.
Така. Ама като влезете в парламента, дали ще отстоявате същата позиция?
Ами нашата политическа биография го е показала, че сме отстоявали винаги тази позиция.
Дано. Тези дни направи впечатление, ще ви помоля да коментирате, защото не може да не сте забелязали, че след като се целува с Станишев на един софийски площад, Лютви Местан, лидера на ДПС, пи кафе с Борисов, лидера на ГЕРБ. И какво следва от това? Какъв е нишана, който дават двамата? За по-нататъчно близко сътрудничество или да реч? Освен това, ние всички в България помним онези прословути политически депесарски шутове, които се раздаваха на доскорошни съюзници, близки съюзници и след това се сменяше властта в България. Айде сега вие като политик да ми коментирате какво се случва у нас след тези срещи.
Имате предвид Кърджалийското кафе между господин Борисов и господин Местан.
И след това срещата преди консултативния съвет, договорката, ето само преди час, може би, си двете парламентарни групи на ДПС и ГЕРБ избраха заедно заместник-председателя на Централната избирателна комисия, предложение на ГЕРБ, подкрепено от ДПС. Въобще, какво се случва?
Каква е сделката, аз не мога да кажа, защото между двама нечестни играчи няма как тази сделка да бъде честна. За сигурност сделката не е честна и за сигурност губиш от това е българския народ. Но нека да не забравяме, че ГЕРБ управляваше заедно с ДПС, въпреки че господин Борисов сега критикува тройната коалиция ДПС, БСП и Атака. ГЕРБ също управляваше с ДПС и между другото, по време на управлението на ГЕРБ в парламента бе приета декларация за осъждаща възродителния процес, благодарение на която декларация сега от България искат репарации заради нанесените морални и материални щети на българските граждани, смятащи се за турски етнически происход, за турско самосъзнание. Не е така да го наречем, че е по-коректно. Така че те вече са доиграли този кръчек, така да го кажем, преди Кърджали.
Да. Доста интересни неща се случват.
Можем само да гадам. Национален фронт за спасение на България никога не е участвал в договорки, за задкулисни сценарии и така нататък. Ние всичките преговори сме ги водили явно с политически партии, които вече са част от Националния фронт за спасение на България при разширяването на патриотичния блок. Канили сме медии на пресконференции. Така се политически договорки на кафе, така в неформална среда, приятел, по този начин нивото не е падало.
Да, да. Продължавам нататък. Как ще коментирате резултатите, приетото решение на Консултативния съвет за национална сигурност, което се обяви като прието с широк консенсус? Говоря за украинската криза.
Ами аз бих искала да подчертая още веднъж позицията, която и господин Валери Симонов вчера на пресконференцията обяви, тъй като имаше зададен въпрос, мисля, че отново от ваш колега от Радио К2,
да,
във връзка с позицията на България по отношение на Крим и Украина. Национален фронт за спасение на България е категорично против прекрояването на всякакви граници, защото това е твърде опасно и ние можем да бъдем уязвими. Разбира се, ние имаме своите сантименти и ще настояваме да защитават правата на българите и на бесарабските българи, и на българите от западните покрайнини, и в Македония, но прекрояване на границата по този насилствен начин е недопустимо.
Да. Накрая, какво ви предстои в близките дни в НФСБ?
Предстои ни, вече влизаме в предизборна кампания, предстоят ни предизборни срещи и посланията, които трябва да стигнат до нашите избиратели, а именно вас с това започнах. Да. Това е важно да се гласува на тези избори за евродепутати за 25 май.
Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден ви пожелавам.
Благодаря. Всичко добро и на вас.
Всичко добро.